pas luftës në periudhën 1999-2000 në Çeçeni, në historiografinë çeçene, gjithsesi vlerësohet se ka shënuar disfatën finale të terroristëve ndërkombëtar, që është referencë për forcat lojale ndaj presidentit atëhershëm çeçen Aslan Maskadov, që luftojnë në emër të Islamit për coptimin e Federatës Ruse, duke mbajtur pavarësinë e shpallur të Çeçenisë. Ramzan Kadirov nuk ishte i pranishëm në hapje të konferences, pasi ai më vonë në mbrëmje të 25 gushtit në Moskë ishte takuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Nuk dihet nëse Kadirov ka marrë pjesë në sesionet e tjera. Konferenca i ka zhvilluar punimet në gjuhën arabe, ndërsa ai asnjëherë nuk ka demonstruar publikisht se e flet rrjedhshëm këtë gjuhë. Mospajtimet në mesin e pjesëmarrësve kishin shpërthyer bile para përfundimit formal të konferencës më 27 gusht, lidhur me fatven dhe raportohet se kjo ka ndikuar që delegacioni rus të largohej para kohe. Bordet shpirtërore myslimane në Dagestan dhe Osetin Veriore dhe bordi qendror shpirtëror rus qartas nuk e kishin dërguar përfaqësuesit e vet në konferencë në Grozni. Në tubim nuk ka marrë pjesë as myftiu i Rusisë, Sheikh Ravil Gajnutdin. Megjithatë, fatva ishte hartuar që të jetë obligueshme për të gjithë muslimanët në Rusi. Pjesëmarrësit në këtë konferencë kanë miratuar edhe dy dokumente të tjera. I pari ishte një thirrje për Putinin që ta ndalojë salafizmin në Rusi dhe ta cilësoj si ekstremizëm çfarëdo kritikë ndaj Islamit tradicional. Ndërsa i dyti ishte një propozim për zgjerimin e Këshillit të ekspertëve që i nënshtrohet Ministrisë Federale të Drejtësisë, ku gjykatat do të duhet të drejtoheshin për referim lidhur me çështjet nëse ose jo ndonjë tekst specifik religjioz është ekstremist. Mbetet fakt megjithatë se konferenca në Grozni ishte mbajtur me shprehjen e mbështetjes për presidentin e Rusisë, i cili qartas nuk shef probleme në forcimin e Kadirovit për të sunduar në vendimet që kanë rëndësi qendrore për jetën dhe mirëqenien e miliona besimtarëve musliman në gjithë Rusinë. Gjatë një fjalimi në Ministrinë e Brendshme Çeçene, javën e kaluar, Kadirovi ka përshkruar konferencën e Groznit se kishte efekt të njëjtë ndaj jo besimtarve që nënkupton në salafistët sikur eksplodimi bombës, duke pasur parasysh se intelektualet më autoritativ islamik dëshmuan se nuk ka bazë shkencore për mbështetjen e ideve të tyre shumë të rrezikshme. Me fjalë të tjera, Kadirovi qartas beson se ati është dhënë drejtë patjetërsueshme nga kleriket e respektuar për të ndërmar i pandëshkueshëm aksion kur ai dëshiron ta dënojë çdo kënd që guxon të shprehë ndonjë pyetje lidhur me pikpamjet fetare të liderit çeçen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Kosovë ka lënë në fuqi masën e sigurisë ndaj 6 personave të dyshuar për terrorizëm. Kështu apeli ka hedhur poshtë si të pa bazë ankesat e Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe avokatëve mbrojtës kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore të Prishtinës të 1 shtatorit të këtij viti. Gjykata e apelit vërson se në rastin konkret janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për caktimin e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak të parapara konform dispozitave të Kodit të Procedurës Penale. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se ardhmja e BE-s nuk është në rrezik, pavarësisht vendimit të Britanisë që të dalë nga bloku. Duam të shohim që kërkesa zyrtare e qeverisë së Britanisë për Brexit të vijë sa më shpejt që është e mundur, në mënyrë që të ndërmarrim hapa specifik që marrëdhëniet tona me Britaninë e Madhe të mund të marrin një formë të re, tha Juncker në adresimin e tij në Parlamentin Evropian. Ai ka paralajmëruar se nëse Britania dëshiron të ketë çasje në tregun e bllokut prej 500 milion konsumatorësh, atëherë duhet të pranojë parimin themelor të BE-s, që është lëvizja e lirë njerëzve. Ndërkaq, kryeministria britanike Theresa May ka deklaruar se bisedimet formale për daljen nga BE-a nuk do të fillojnë deri më 2017. Kombe të bashkuara thunë se ndimat për afro 250.000 njerëz të bllokuar në Siri përfshirë qytetin Aleppo me gjas do të arrinë shumë shpejt. I dërguari i OKB-s për Sirin Stefan de Mistura tha se vetëm pritet autorizimi i qeverisë së Sirisë për dërgimin e ndimave. Dy konvoje të ndimave, secili me nga 20 kamion, po presin në kufirin e Turqisë për të kaluar në pjesën veriore të Sirisë. Qeveria e Sirisë ka thënë se nuk do të lejojë asnjë ndihmë humanitare për në Aleppo që hyn nga Turqia, e cila nuk është e koordinuar me Damaskun dhe Kombet e Bashkuara. Mistura mbrëmë ka lavdëruar rënjen e rëndësishme të dhunës në 24 orët të para të hyrjes në fuqi të marrëveshjes për armpushim. Presidenti Amerikan Barack Obama i është përgjigjur me kundërsulm kandidatit republikan për president Donald Trump, pasi ky ka deklaruar se presidenti Rusis Vladimir Putin është lider më i mirë se Obama. Në një tubim të demokratëve, Obama ka theksuar se Trump i javën e kaluar shkoi në televizionin shtetëror të Rusis për të biseduar për ushtrinë amerikane dhe për të paraqitur favore për Vladimir Putinin. Mendoni për atë që po ndodh në Partinë Republikane, ata zakonisht të kundërshtojnë Rusinë dhe autoritarizmin dhe e patën mbështetur lirinë dhe luftën për demokraci, tha Obama, duke shtuar se tash i nominuari republikan shkon atje dhe e lavdëron personin, duke thënë se ai është lider i fuqishëm, pasi i invadon vendet e vogla i burgos rivalet e tij, e kontrollon shtypin dhe e drejton ekonominë e tij në recension të gjatë. Presidenti Obama tha se ai duhet të punojë me Putinin dhe me Rusinë, por kjo është pjesë e politikës së jashtme dhe ka shtuar se unë nuk them se ai është modeli im. Kryeministri i Indisë Narendra Modi ka premtuar 1 miliard dollar ndihmë ekonomike për Afganistanin pas bisedimeve me presidentin afgan Ashraf Ghani në New Delhi. Në një deklaratë të përbashkët të dy lidarëve thuhet se kjo ndihmë financiare do të përdoret për të ndërtuar kapacitetet në edukim, shëndetësi, agrikulturë, energji dhe infrastrukturë në Afganistan. Dy lidarët kanë denoncuar sponsorizimin e terrorizmit në rajon Kabuli dhe New Delhi akuzojnë Islamabadin për mbështetjen e militantëve që kanë kryer sulme në Indi dhe Afganistan. Sloveni Aleksandar Čeferin është zgjedhur president i ri i organizatës evropiane të futbollit UEFA.
Thank you for your fantastic support.
Faleminderit për mbështetjen, është nder i madh, por në të njëjtën kohë një përgjegjësi e madhe. Vendi im Slovenia është shumë krenar dhe shpresoj që një ditë edhe ju do të jeni krenar me mua, ka thënë Čeferin gjatë konferencës së UEFA-s të mbajtur sot në Athinë. Čeferin është pasardhës dhe si Michel Platini, cili vitin e kaluar u suspendua lidhur me një pagesë të parregull prej afro 2 milion frankash zvicrane, që e kishte marrë nga presidenti FIFA-s Joseph Blatter. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falemderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.